Ja, vel møtt alle sammen, og det har vært en fin stund vi hadde allerede her nå. Jeg må si det var spesielt å høre om dette her diktet til hun Inger Hagerup, så det var nytt for meg. Det gjorde inntrykk, og jeg må jo si, når vi, ja, det ble nevnt dette som står der i 5. Mosebok 28, og du har Tre Mosebok 26 år, ikke minst, så tar oss inn i en situasjon for dette folket i Israel som er helt ufattelig. Det er noen sånne høyder som ville komme over dem hvis de hørte på ham, og så er det noen forferdelige dybder som skulle komme over dem hvis de foraktet ham. Og jeg tenkte på det når vi hørte her at Jesus sa til folket sitt, hadde du, om ikke før enn i dag, visst hva som tjener til din fred? Da ville du omvendt deg. Og gråt ikke over meg, sa Jesus, sant? Gråt over dere selv, gråt over deres barn. Og jeg ville samle dere igjen og igjen, gang på gang, som en høne samler kyllingen under sine vinger. Men dere vil ikke. Så det fikk følger, og det har fått følger, og det er enormt å tenke på. Far i himmelen, nå er vi vant til deg, og vi har en bønn til deg nå, om en nådestund ved ditt ord. Vi ber om lys over ordet. Vi ber om at ditt navn i våre hjerter må bli løftet opp, og at ditt ord kan bli løftet opp imellom oss òg. Dette evige livsens ord, som vi alle er blitt så glad i. Og jeg vil takke deg for at jeg for min del fikk den lykken over all annen lykke i livet å ha en bibel, lese i dette evige ordet og bli litt kjent med deg, du som er himlenes og jordens skaper. Jeg takker deg for den lykken, og takk for hver enkelt her inne som har fått deg inn i sitt hjerte, og enhver som ser på, hører på. Vi opphøyer deg og takker deg for at vi har fått høre om deg, og takk for vi har fått komme til tro på deg. Og nå ber vi også rundt omkring her, ellers på dette stedet også, og rundt omkring ellers i landet vårt, der er mange som er samlet i disse dager, om ditt ord, om ditt navn. Og vi vil være med og løfte opp dette her til deg, og så påkalle deg, be om at du kan velsigne, be om at du må møte folk, at de kan bli forfrisket i sin tro, at de kan bli glad i ditt ord, at de kan få høre noe ifra deg som kan vekke deres lengsel og deres sjel til å søke ditt ansikt. Søke ditt ord, det ber vi om, og takk for en ny anledning som dette her. I ditt store navn. Amen. Ja, vel møtt som sagt. Og i formiddag her nå, så hadde jeg tenkt å dele litt med dere noen vers for vers, som det heter, fra Jesajas 40. Når vi bestemte oss for dette emnet for kurset i år, så var jo liksom det første ordet som ringte i mitt øre, da, det var Jesajas 40. Trøst, trøst, mitt folk. Og jo mer jeg så på det der kapitlet der, så bare utvidet det seg. Derfor så ble de to foregående timene slik de ble, kan du si. Men nå hadde jeg lyst til å ta og dele litt med dere fra selve kapittel 40. Prøve på det i alle fall. Der er så mange ting, og jeg tenker at du som kjenner din bibel og er med på de tingene der som står, så skjønner du fort at her er det så mange ting som en helt sikkert burde stoppet for. En burde sikkert stoppet en hel uke bare for de der 11 første versene der i kapittel 40. Men nå blir det sånn her nå at jeg prøver å trekke frem noen trekk, ta frem noen ord knyttet til de versene der. Nå har ting vært berørt, men jeg har frimodighet til å ta det frem igjen litt. Jeg har lagt merke til at når Herren skal trøste sitt folk, Israels folk, så begynner han å male ut for dem dette som har med det messianske riket å gjøre. Og det finner du i profeten Zakaria for eksempel veldig tydelig der. Jeg var jo så vidt innom det på åpningsmøtet, kapittel 1 og 2. Men også videre der i profeten Zakaria, så er det side opp og side ned med budskap omkring Herrens planer, Herrens tanker knyttet til det messianske riket. Det er så overveldende. Altså, vi snakker om profeten Jesaja og profeten Jeremia, men profeten Zakaria er helt kolossal, synes jeg. Så hvis ikke du har vært der på lenge, så vil jeg gi deg et godt råd om å gå inn der og bli oppbygget i ditt hjerte og i din ånd på Herrens planer og Herrens ord og Herrens tanker. For det er jo det som er saken dere, sant? Vi er samlet her, og vi er samlet om en bok, vi er samlet om et navn. Og det er klart at hvis ikke du bryr deg om Jesus og bryr deg om Guds ord, så får du helt andre interesser i livet. Og det bør ikke være noe galt i og for seg å ha mange gode interesser, men for oss som har blitt kjent litt med Gud, så er liksom dette her blitt nummer én for oss. Det er det som har gitt livet vårt mening. Det er det som gir livet vårt hensikt og perspektiv. Og jeg er så takknemlig for at jeg fikk lære dette å kjenne, altså. Jeg har jobbet med mange andre ting å fordype seg i og bruke tid på her i verden. Det kjenner vi jo virkelig til. Og det er jo alt mulig. Men altså, det er noe her som er viktigere enn noe annet. Og det er så stort at vi kan sitte her og bli kjent litt med han som har skapt himmelen og jorden, og hans tanker og hans planer. Det skulle gi oss trøst. Og det skulle gi oss frimodighet, glede og initiativ i hverdagen, både når vi ber og når vi arbeider med forskjellige ting. Så, men jeg har også lagt merke til det der, og så legger jeg også merke til at når vi da begynner i Jesajas 40, hvor det står «Trøst, trøst mitt folk», så er det da «Ja, hva er det du skal trøste dem med nå, Herre?» Og da begynner det igjen, altså. Og det er litt spesielt å merke seg at Herren blir ikke ferdig med å ta dette opp. Side på side finner vi det samme emnet. Det ruller opp for oss. Vi har hørt ifra apostelgjerningene 3, den tal som Peter holdt, like der med pinsedag. Og så sier han jo i slutten der av kapittel 3 i apostelgjerningene, alle profetene fra Samuels dager av har talt om, i min gamle bibel så stod det, husvalelsens tider. Og det er jo de gode, de livlige, de forfriskende tider. Det har med dette her å gjøre, så har med Guds rike, det jordiske rike å gjøre. Så du finner det der. Han taler om det overalt. Ok, i Jesajas 40 så begynner det altså slik. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Først bare noen kommentarer omkring mitt folk. I 2. Mosebok kapittel 3, når Herren møter Moses i tornebusken, så står det slik i vers 9. Israels barn, skrik, har nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted. Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Det er mange ord i Det gamle testamentet og også i Det nye testamentet som viser oss og bekrefter for oss at uttrykket «mitt folk» er knyttet til ætten etter Abraham, Isak og Jakob. Men vi skal også være oppmerksom på at det er ikke bare de troende, altså de som hørte Herrens ord og trodde på han iblant den slekten som kalles «mitt folk». Nei, faktisk er det slik at alle som hørte til det nasjonale etniske Israel får den betegnelsen over seg, mitt folk. Og det kan du, jeg skal ikke lese det, men det, hvis du noterer deg 2. Mosebok kapittel 32 og vers 11, så finner du et eksempel på det. Da er Herren så sint på de nok en gang der, hvor han vil ødelegge de, men Moses går i forbønn. Altså 2. Mosebok 32 vers 11, det er mitt folk, ditt folk. Så det måtte jeg bare få si. Så det har med Israels folk å gjøre. Når vi kommer til endetiden, og alt det som står omkring endetiden i det profetiske ord, så ser vi også at det samme uttrykket er brukt. Og jeg refererer til Zakaria, igjen, kapittel 8 og vers 7. Der står det slik, så sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg frelser mitt folk fra de land der sol går opp og fra de land der den går ned. Og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem, de skal være mitt folk. Men, ja, og hvis du tar sammenhengen der videre i kapittel 8, så ser du det at dette handler om en framtid som verden enda ikke har sett. Men du ser også når Herren taler om endens tid, så bruker han det samme uttrykket. Men det er en forskjell. Og forskjell er at dette folket som du leser om her i endens tid, det er et renset folk som han skal ta vare på en helt spesiell måte, og som han skal utvikle og bearbeide på sin spesiell måte. Jeg tror det er en forskjell her altså. Han skal skille ut folket sitt en dag. Det leser vi om i Esekiel kapittel 20 og vers 34-38. Det kommer en dag da det nasjonale etniske Israel blir skilt ut. Altså der er en troende del og der er en vantro del. Og de som er vantro, de skal ikke gå inn i landet. De skal ikke få komme inn dit. De skal ikke få komme inn i mitt land, står der i Esekiel kapittel 20 og vers 34 og utover der. Men der er noen som skal få komme inn, og det er mitt folk. Og da har han altså renset dem. Og da har han gjort noe med dem som gjør at ting er på plass. Hør på for eksempel i Sefania kapittel 3. Da står det i vers 12. Sefania kapittel 3 og vers 12. Men jeg vil la det bli tilbake hos deg. Der har du det. Et bøyet og ringe folk. Og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Israels rest skal ikke gjøre urett. De skal ikke tale løgn. Og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn. For de skal finne føde og leve i ro, og ingen skal forferde dem. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fry deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Så, og du har også i Jesajas 4, der står det i vers 3, og det skal skje, den som er tilbake på Sion og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Når Herren får vasket bort Sions døtres urenhet, og når han får skylt bort Jerusalems blodskyld fra hennes midte ved domsånd og renselsesånd. Så jeg vil bare streke under det altså at ordet mitt folk, som du finner allerede der i møte med Moses og Herren i tornebusken, det følges hele veien, og når du kommer til endens tid, så gjør Herren noe helt spesielt. Han begynner å nesten vaske og skille ut de som skal få gå inn i dette riket. De som lever på den tiden som skal få gå inn i dette riket. Og da bruker han också den betegnelsen mitt folk. Och jag vill streka under, detta folk kommer också ifrån det etniska Israel. Det är inte slik att han har parkerat det jordiska etniska Israel. Nej, utifrån detta folket ska han alltså ta sig ut en rest i andens tid. Och vi snackar inte om de 144 000. Det är en annan flock som man ska ta ut av det samma folk. Men de ska gå ut och proklamera och förkynna. Och det vill vara av Israels folk någon som också vänder om i den tiden. Så ska gå in i riket. Så ska bli med in i detta messianske, mäktige, gudomliga rike. Så må jag få säga också bara någon helt kort ord om nytestamentlig menighet. Det har allerede John snakket om i sin tredje time, där han lyftet fram det att Herren idag egentligen har två folk, ett jordiskt folk, Israels folke, och ett himmelskt folk, Guds menighet. Så det går jag inte mer in på, men det var väldigt fint att få den tingen preciserat också. Och jag syns ju det är, för jag avslutar den då, jag syns ju det är enormt att vi ska kunna få lov till vi som är här och si vi är hans egendomsfolk, vi också. Det är stort. Tänk han som är så ufattligt stor. Han säger till dig och mig, min son, min dotter, du är min. Så det är ett nydligt perspektiv. Jag syns det bara blir större och större för min del att när jag har snassat det för mig själv och går på tur och är på rummet mitt och sånt och vet då när du böjer mig och talar med han, så är han min Gud och jag är hans son, jag är hans barn. Det är ett kolossalt perspektiv då, som blir större och större, synes jag. I vers 2 så står det, tal vänlig till Jerusalem, alltså Jesajas 40. Tal kärlig till Jerusalem, eller tal vänlig till Jerusalem och rop till henne att hennes strid är änt och att hennes skyld är betalt eller gottgjort, att hon har Herrens hand har fått dubbelt för alla sina synder. Där står i Jeremias 30 och vers 12. Så säger Herren, ubotelig är din skada. Det var Jeremias 30 och vers 12. Ubotelig är din skada, ulegelig ditt sår. Ingen tar sig av din sak så han klämmer ditt sår ut. Legedom, plaster finnes inte för dig. Ingen legemedel. Detta är en beskrivelse som Herren uttalar då, eller uttrycker omför sitt folk. Så ille var det, och så gale var det, och så är det ju egentligen med oss också, men nu snackar vi då om Israels folke. Och hvis du ser i Jesajas kapitel 1 så är det samma där också. Ifrån topp till tå, bara ting som Herren inte har behag i. Hos alla, hela folket är blivit en örken, en ruin, och landet blev det också. Men så är det Herren beskriver sitt folk. Men kan ju då grön likväl till att han kan se det här som han säger. Tal vänlig till Jerusalem. Tröst mitt folk. Rop till henne att hennes strid är änt. Att hennes skyld är betalt. Ja, vi må få bara si det så enkelt och nästan så kjapt att grön till det hela, att han kan si någon sån ord, både till oss och till Israels folke, ligger i hans kjøl. Och det är ju det som är så obegripligt. Det är det som är så ufattligt. Att Herren, vår Gud, som är hellig och som är ren, samtidigt är full av nåde och barmhärtighet. Och han säger ju till oss i så många vändningar att jag går själv in och blir en soning for all verdens synd og for Israels synd. Jeg tar på meg dette. Jeg går inn og tar den straffen. Straffen er uløselig for dere. Så enormt var frafallet dere. Og så enormt stort var skilsmissen som kom da synden kom inn i denne verden. Vi var i en håpløs situasjon. Uten Gud og uten håp i verden. Men så står det så mektig og så står det så majestetisk i Jesajas 53 og i det femte vers som du helt sikkert kan veldig godt. Men det er egentlig et ord som er skrevet til Israel. Og at du og jeg kan ta det til vårt hjerte også, det er jo en annen side. Men det står jo slik, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og over hans sår har vi fått legedom. Derfor så har du dette uttrykket i Jesajas, tal vennlig til henne. Rop ut til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt. Jeg har betalt det. Jeg har tatt på meg den omkostningen. Og hvis du bare vil høre på meg nå, så skal du få tilgivelse for alt du har gjort. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Og ikke bare Israels synder, men hele verdens synd. Så den der synes jeg er nydelig å ta med. Han kommer med det budskapet, et trøstebudskap. Israel, din synd er sonet. Merkelig at han sier det på forhånd, sant? For dette er jo skrevet ca. 700 år før Jesus kom. Men han skriver om det som om det allerede var skjedd. Et sånt der tilbakelagt stadium egentlig. Jeg har betalt. Jeg har gjort opp. Og enda var ikke det kommet enda. Sånn er vår Gud, og sånn er det Bibelen presenterer vår Gud. Helt uavhengig av tid, så taler han slik. Og dette er grunnen, og dette er årsaken til at jeg står her. Og det er årsaken til at du sitter her og vil i tro. At du har fått tro på og tatt til ditt hjerte, sannelig han har tilgitt meg all min synd. Helt uforskyldt, av nåde. Sånn er det henger sammen. Ingenting har vi å rose oss av. Det er bare på grunn av at han bøyde seg ned. Så den er god altså. Den kjenner vi på. Det gjør godt. Og det blir godt igjen og igjen. Å vite at han har tilgitt meg all min synd. Så kommer vi til vers 3. Hør, det er en som roper. Og igjen sier jeg, dette er et trøstebudskap til mitt folk, Israel, sier han. Hør, det er en som roper. Rydd i ørken vei for Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell over haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Ja, jeg vet ikke hvordan du leser disse versene der, men jeg har stoppet opp for den enkle, naturlige, intuitive forståelse. Jeg leser, Herre, når du forbereder ditt store komme, og når du skal komme med et trøstebudskap om at du har tenkt å komme, da rydder du vei, og da forbereder du til et stort, stort møte. Du gjør klar for en stor mann, en stor person som skal komme. Og det er jo sånn for oss, vet du, hvis vi får storfint besøk, da skjerper vi oss, da er det på med støvsuger, og da er det på med støvklut, og da vasker vi vinduer, og da sørger vi for at huset er på topp. Så langt vi kan i alle fall. Sånn er det vi gjør det. Men her ser du. Når Herren skal presentere sin utvalgte Messias til denne jord. Der begynner han på samme måte. Han må fikse opp i saker og ting, og han må rydde unna, og han må rydde vei, og han må forberede til det store som nå kommer. Det er det vi leser om. Et trøstebudskap, mitt folk. Hør på dette her. Det lyder en røst av en som roper i ørken. Rydd Herrens vei. Gjør hans stier klare. Gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørken. Altså, i Jesajas 2 så står det at det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene. Sion og Jerusalem ligger jo veldig høyt. Men hvis du begynner å sammenligne med fjellene rundt omkring i de, jeg vet ikke hvor stor denne radiusen skal gå, men da aner du det at det er liksom ikke, det stemmer jo ikke helt dette her, per i dag da, at Sion ligger høyt hevet over alle andre høyder, for det er jo mange andre høyder rundt omkring. Men her er det bare et eksempel til at Herren skal sørge for å heve Sions berg høyt opp. Og det skal bli at det skal være høyt hevet over alle høyder. Og en liten referanse kan du gjerne bare notere til Zakaria kapittel 14 og vers 10. Der står det en del detaljer om det. Og alle hedningefolk skal strømme til, og mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier, for fra Sion skal lov utgå. Hvis du ser i det 35. vers i profeten Jesaja, så står det, i vers 6, da skal lammet springe som en hjort, og den stumme tunge juble. For kilder bryter fram i ørken, og bekker i ødemarken. Altså Jesajas 35, og vers 7. Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, og det tørste land til vannrike kilder. På det stedet hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør. Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den helliges vei. Ingen urett skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifaren, ikke engang dårer skal fare vill, og der skal ingen løve være. Intet rovdyr skal komme opp på den, det skal ikke finnes der, men det gjenløste skal ferdes der. Igjen så er dette veldig konkret, veldig tydelig. Herren skal rydde vei, og han skal forberede noe som kommer. Rydd Herrens vei, jeg er på vei til dere, mitt folk. Det er noe som kommer. Jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem, sier han. Og dere skal kjenne det, dere skal forstå det. Jeg vil gjøre vei i ørken og strømmer i ødemarken. Markens ville dyr, sjakaler og strutser skal ære meg, fordi jeg gir vann i ørken, strømmer i ødemarken, som mitt folk, mine utvalgte, kan drikke. Dette var fra Jesajas 43. Ja. Og så må vi ta med Jesajas 49 og vers 11-13. Igjen så jeg har det med naturen å gjøre, geografien å gjøre, topografien. Jeg vil gjøre alle mine fjell til veier, og du må ikke tenke asfaltveier noe sånt, eller sånne betongveier. Det er ikke noe særlig vakkert. Men Herren skal gjøre veier i ørken, og da kan du tro det blir fint. Han skal rydde veier, og han skal ha en hovedvei opp til Sion. Og der kommer det til å være andre hovedveier også. Han skal sørge for at det blir en prakt og en pryd og en opphøyelse og en glede og en overflod i de byene Och byn Jerusalem, inte minst, som världen inte har sett maken till. Och jag läste för dere ett ord från Jeremia. Folk, när de ser vad Herren har gjort emot Jerusalem och byn runt omkring av det goda, så ska de skälva. Inte av lyn och torden och jordskäl, men vid att se det goda han gör emot folket och byn och landet. Så vi må förstå att när Herren förbereder och ska trösta sitt folk med ett budskap om att det kommer en konge till jorden en dag som ska härska över allt, så är det tröstens budskap som man vill putta in i öronen våra och förhoppningsvis ner i hjärtan våra och så vi kan äga det och ha det. Sån är det ska bli en dag när Herren tar tak. Och detta är ju, nu sa jag oss, men detta är ju ett speciellt budskap till Israel. Och i vers 12 där, jag läste inte det. Se, de kommer långt borte från någon från nord och någon från väst och någon från Sinims land. Och så står det i vers 13. Juble dere himlar. Fryd er du jord. Dere fjäll, bryt ut i frydesang. För Herren tröstar sitt folk. Han forbarmer sig över sina eländiga. Jag vet inte om detta här är musik i öronen dina. Det är kanske inte det. Men nu ska vi minna igen varandra på det. Alltså, detta är inte du och jag som säger. Detta är Herren som säger. Han har gett slike löfter. Och han som lagit Edens hage, kan du tro? Han ska sörja för att det han gjorde där i Eden ska bli en ett exempel och ett förbilde på som det ska bli runt Jerusalem. Det ska bli som Edens hage docker med vägar och huvudvägar och liv och glädje och växt och det ena efter det andra så du bara kan tänka dig vad i Edens hage. Det ska bli sån. Det kommer en tid då det ska bli sån, säger Herren. Ja, det var lite om det där med att de må rydda Herrens väg och göra huvudvägen för vår Gud igen genom mörken. Vär dal ska heves och vart fjäll hög ska jävnas. Ja, men det ska vara ett berg som reiser sig höjt över alla andra höjder. Och så står det i vers 5. Herrens härlighet skall uppenbaras. Och allt kjød skall sammen se att Herrens mun har talt. I en annan översättelse King James så står det och alla människor skall se det. För Herrens mun har talt. Herrens härlighet skall uppenbaras. Vad är Herrens härlighet? Vem är detta, eller vad är detta? Jo, jag svarar nu här sedan jag har anledning till både att spöra och svara. Det är Messias som är Guds härlighet. Och det är Messias som är själva härligheten. Hör på detta i Jesaja 60 och vers 19. Jesaja 60 begynner just lik, bli lys, du by. Våkna upp och bli lys. Och så kan du läsa där i Jesaja 60 hur det ska bli när det blir lys över Jerusalem. Och så står det i vers 19. Sol ska inte mer vara ditt lys om dagen. Och månen ska inte skinna och lysa för dig. Men Herren ska vara ett evigt lys för dig. Och din Gud ska vara din härlighet. Härlighetens herre. Herrens härlighet ska uppenbaras. Det är det han snackar om i Jesaja 40. Alltså. Tröst mitt folk. Det kommer en dag. Jag ser det allerede. Vägen är ryddet. Vägen är laget till. Det är löftet fram. Disse tingene som ska till. Och Herrens härlighet skall uppenbaras. din Gud skal være din herlighet. Og så synes jeg vi skal merke oss at Zakaria kapittel 12 og vers 10 sier at når dette skjer, da skal de se opp til han som de har gjennombåret. Når han kommer for å gjøre dette her, så skal de se opp til han som, eller til meg som de har gjennombåret. Det står i vers 10. Ja, de skal sørge over ham slik en sørger over den enbårne. Men denne Herren som taler her, han som sier de skal se opp til meg som de har gjennombåret, han bruker et mektig uttrykk om seg selv også i kapittel 14 og i vers 9 og 16. I vers 9 så står det: da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én, og hans navn ett. Og så står det i dag i vers 16 i Zakaria 14: alle de som blir tilbake av de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, og for å delta i løvehyttefesten. Jeg vil bare streke under her nå spesielt, og det er det der, at han som sitter der på Sions berg, som alle skal komme til, som alle skal søke til, han er Herren, herskarenes Gud. Det er han som skal sitte der. Ja, men er ikke han, ikke det Faderen vi snakker om her, når det er en herskarenes Gud? Jo, det er et far-sønn-forhold i guddommen, det vet vi. Det er mange eksempler til oss for det. Men legg nå merke til at Faderen bruker den betegnelsen om seg selv: Herren, herskarenes Gud. Men sønn bruker det også. Så her er det en enhet, her er det et ett som kommer frem. Det er Gud som skal sette seg og herske på Sions berg. Og det er det litt surr om og forvirring om, har jeg lagt merke til, med det jeg har lest i aviser og andre steder. Men den må vi holde fast, dere, at han som setter seg og skal styre og råde på Sions berg, han er den som også de gjennomstunget, han som de også korsfestet, og spydet traff han en gang på Golgata kors. De kjørte gjennom nagler, og de stakk spydet i siden på han. Det er han det snakker om. Og han er Herren, herskarenes Gud. Og det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg, står der i salme 2. Ok, det er det ene som har med Herrens herlighet skal åpenbares. Altså, det er han selv som skal åpenbares. Nå er jeg i vers 5, altså i Isaias 40, vers 5. Herrens herlighet skal åpenbares. Det andre jeg vil streke under i forbindelse med Herrens herlighet som skal åpenbares, det er dette her, at når det skjer, så skal alle mennesker se ham. Og ikke vet jeg hvordan han skal organisere det og få det der til, og vi kan gjerne forklare det sånn med at vi har TV i dag, og vi har overføring og sånn. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det blir så mye igjen av denne TV-en og overføringen, når Herren skal ryste himmel og jord. Men la gå med det. Det der er for så vidt mindre interessant. Men det står at Herren skal sørge for at alle skal se ham når han kommer. Herrens herlighet skal åpenbares. Og hør, i Åpenbaringen kapittel 1 så står det slik i vers 7: se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Også de som har gjennomstunget ham. Ja, ikke de døde for lenge siden, de da? Han soldaten som tok spyd og kjørte det opp i siden på Jesus, og de som korsfestet ham. Jo, det er de. Men du ser det refereres til dette folket som gjorde det. Både romerne, hedningene, jødene, hans folk. Så sånn er det Bibelen taler ofte. Han taler om, det kan virke som det er på datidens personer han henvendte seg til, og det gjorde han også, men samtidig så peker det fremover også. Så de menneskene som lever i det øyeblikket Kristus kommer tilbake slik som dette er, når Herrens herlighet skal åpenbares, de skal få se han. De som tok knekken på han. I den grad du kan si at de tok knekken på han, men han ble korsfestet i skrøpelighet, står der. Og han lot det skje for å berge deg og meg. Men han skal aldri mer vise seg på den måten, folk. Han skal aldri mer vise seg på den måten at han kom i en slik skikkelse der han fornedret seg selv og ble lydig inn til døden. Ja, døden på korset. Men han skal vise seg i herlighet, i majestet, i prakt og i velde. Og det er det Daniel også refererer til når han i kapittel 7 sier dette her. Kapittel 7 og vers 13. Fremdeles så jeg i mine nattlige syner og se en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Og han kom bort til den gamle av dagen og ble ført frem for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Det er følgende ut av når han kommer tilbake, dere. Når menneskesønnen kommer på himmelens skyer og kommer for å bli konge over denne jord. Jeg håper du kan holde den begivenheten ifra det som vi hørte tidligere, en bortrykkelse som befinner sted av Guds menighet på jord. Det er noe annet. Men her leser vi om en enorm begivenhet der Kristus Jesus kommer tilbake til jord for å bli konge. I Matteus 24, vers 30, da skal menneskesønns tegn viser seg på himmel, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop. De skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir et skue, dere, som verden ikke har sett maken til. Jeg blir nervøs når det blinker og lyner og torner. Jeg kjenner på meg det. Jeg liker meg ikke da. Jeg synes det er helt uhyggelig. Ja, for når du ser denne der strålen på lufthimmel, og så i neste sekund så braker det og smeller det like med. Jeg kjenner på den da. Men det er liksom bare småtter i dette her. Jordskjelv og alt forferdelig som andre har opplevd. Når Herren kommer i makt og i velde. Du store tid. Ja, så det er også noe som hører med til dette her med at Herrens herlighet skal åpenbares. Han kommer og alle skal se ham. Det skal ikke være i tvil. Og det tredje jeg nevner i forbindelse med vers 5 der, det er altså at helt konkret så leser jeg om Herrens herlighet på denne måten. Åpenbaringen 19 og det 11. vers. Jeg synes det er litt, ja, det er litt sånn greit å kunne ha sånne vers og henge sånne uttrykk på. At han skal vise seg på følgende måte. Jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner, og han har et innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Og i vers 15, ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene, og han skal styre dem med jernstav. Og så er det ett ord til her, ja, der er flere. Men Matteus 17, der står det slik. I seks dager etter tog Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes hans bror, og førte dem opp på et høyt fjell, Matteus 17, vers 1, hvor de var for seg selv. Og så står det. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som sol, og klærne hans ble hvite som lyset. Du, her får vi et glimt av hvordan han vil se ut når menneskesønnen kommer i sitt rike. Han sa det rett før da Jesus i det 16. kapittel og vers 28. Det er noen av dere som skal få se. Dere skal få se menneskesønnen kom i sitt rike. Litt merkelig at han sa det sånn, sant? Men så tok han også med seg disse her disiplene opp på dette fjellet, og da fikk de se noe som de ikke hadde sett før. Og jeg tror det er på en måte det er sånn det vil bli, sant? Når han kommer i sitt rike for å herske. Han skal ha en prakt, og det skal være et syn, og det skal være en sånn majestet over han som er helt ufattelig. Tenk også at han skal gjøre rett og rettferdighet. Det skal ikke være noe urett og groms og greier med han. Han skal gjøre alt i sannhet, og alt skal han gjøre med rettferdighet. Jeg synes det er så vakkert. Det står om han at han skal dømme denne jorden med rettferdighet og rett. Altså det er fra Jesajas 11. Jeg skal ikke lese det. Men se i salme 84. Der skal du se en annen ting også ha med nettopp hans herlighet å gjøre. En ting er hvordan han vil se ut. Han sier jo litt om hvordan han vil se ut her. Men hør på dette. Ja, hans frelse er nær hos den som frykter ham, for at herligheten skal bo i vårt land. Altså salme 84. Og vers 11 så står det, nåde og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen. Altså, det er slik det vil bli når Herren vår Gud åpenbarer sin herlighet. Det skal være en orden på tingene som vi ikke har sett maken til, folk. Han skal styre med rett og rettferdighet. Og så er det Jesajas 40 og vers 6-8. Der står det slik, hør, det er en som sier rop, og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomsten på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Men, i vers 8, hvor Guds ord står fast til evig tid. Det der er jo en sterk påminning midt i budskapet om, jeg har et trøstebudskap til dere, mitt folk. Jeg har et budskap om at det kommer en Herre en dag som skal åpenbares for hele verden. Så skal du vite at de ordene jeg har sagt, de står fast. Så kjenner du på ditt liv, og så kjenner jeg på mitt liv, at her er det skrøpelighet, og vi kan miste motet når vi merker det ene og det andre tar tak i våre liv, sant? Med sykdom og skrøpelighet, og vi sukker, og jeg sukker jeg også, selv om jeg er bare 64. Jeg liker ikke det jeg ser i speilet, for å si det sånn. Men det er jo barnemat. Jeg er jo frisk, jeg kan gå, jeg kan se, jeg kan høre. Men jeg kjenner på det der mismodet. Men da skal vi vite at Herren ser det der, og han har gjort det sånn med en hensikt også, at du og jeg ikke skal sette vår lit i kjød. At du og jeg ikke skal stole på at det er dette som er alt i livet. Nei, det er Herrens ord som er alt i livet, folk. Det er han som gir oss å leve og puste og gå hver eneste dag, sant? Og at jeg kan se dere her, høre dere. Det er Herren som gjør det for meg. Jeg kan ikke styre det selv. Men han sørger for, og jeg takker for det fra dag til dag, at det er slik. Men så er det mange som er skrøpelige, og som ikke har det slik. Og vi har en venninne, Irene og meg, som ikke har det slik som vi har det. Men hun ber. Hun løfter oss og mange, mange andre fremfor Herren hver dag. Det er hennes tjeneste. Men uansett, Herren sier, alt kjød er som gress. Det er bare en liten stund, så er det borte. Men mine ord, de ord jeg har talt, trøst mitt folk. Hør på det jeg har å si. Det kommer, vend på det. Om det dryger, det kommer. Sant? Det er min trøst. Og det skulle være vår trøst. Kom i hu ordet til din tjener, Herre, som du har gitt meg å håpe på. Det er min trøst i min elendighet. At ditt ord har holdt meg i livet. Jeg minner om dine evige dommer, Herre, og jeg blir trøstet. Det var fra Salme 119, og vers 49, 50 og 52. Og Herre, hvem skulle vi gå til? O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen? Du har det evige livsens ord. Ja, jeg fortsetter bare noen minutter til her. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom alt, men jeg tar litt til. Stig opp på et høyt fjell, står det i vers 9. Han er ikke ferdig med å trøste. Nå begynner han på en måte på nytt igjen, sant? Rop ut! Og her er det vers 9. Stig opp på et høyt fjell. Du som forkynner. Her står i denne her King James-oversettelsen, og det synes jeg er litt spesielt å merke seg, evangeliet for Sion. Og evangeliet for Jerusalem. Når vi tenker på evangeliet, så er det Nordens evangelium, sant? Og det gjør vi med rette. Men her er altså et godt budskap, et evangelium for Sion og for Jerusalem. Og evangeliet er, se, der er deres Gud. Ja, men vi ser han jo ikke. Nei, ikke enda. Men jeg er en Gud som taler om det som ikke har skjedd, som om det allerede var skjedd. Det kommer. Se, der er deres Gud. Ja, hvor er du hen? Jo, nå skal du se. Stig opp på et høyt fjell, og nå har vi vært på mange høye fjell gjennom Jon sine timer, sant? Profetene så ut, og der på disse her høydedragene så ser vi, der er han. Der er vår Gud. Der er deres Gud. Og så sies det sånn at de har ventet på han. De har hatt en lengsel i sitt hjerte. De har hatt en drøm i sitt hjerte om hvor tid kommer han, han som er lovet. Og allerede i Edens hage så kom det første budskapet og løftet om en dag så kommer han. Fiendskap setter det mellom deg og kvinnen, sa han til slangen. Mellom din ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode. Og Enok ropte og forkynte, se Herren kommer. Og Jakob, patriarken Jakob, forkynte, det kommer en spire fra Juda. Han skal stige frem en dag. Og Abraham, ja han nå ventet på dette her. Han så han. Og han frydet seg. Men det var langt borte. Men Jesus sa det til jødene. Abraham frydet seg til å se min dag. Og han så han. Det er fra Johannes 8 og vers 56. Abraham så han, og han gledet seg. Og i Jesajas 25 så står det, på den tid skal de si, i vers 9, Jesaja 25 og vers 9, på den tiden skal de si, se, der
är vår Gud. Och hvis du läser Jesajas 25, sammen med 24, 25 och 26 och 27, så handlar det nattop om tiden när riket ska upprättas. När Jerusalem ska lyftas höjt upp och när Babylon är knust för besandig. Och då ska de säga: se där är vår Gud, han som vi väntat på. Att han skulle frälsa oss. Detta är Herren, nu ser vi han. Kom, låt oss gå upp till Jerusalem. Låt oss ropa det ut på alla fjälltoppar som är. Se, där är vår Gud. Sannolikt när den rättfärdighetens sol kommer, då ska det skinna. Inte bara i Jerusalem, men det ska skinna över hela jorden. Alla ska höra det. Och alla folkeslag ska strömma upp för att höra och se kongenes konge. Jag frider mig med tanken. Jag gläder mig med alla dockor som säger: ja, vi vill ge han ära. Vi vill se höjlovet vara Herren. Och vi vill ropa och se att vi unnar dig, Herre, all rätt. Och vi vill glädja oss med alla dem som säger: höjlovet vara Herren. Vi unnar han all rätt och all glädje och all frid. Och så avslutar jag med Matteus 23. Åh, det är så vackert. Där står det slik i vers 39. Nå ser jag dokker. Det var rätt för han gick till Golgata. Från nå av ska inte dokker se mig för det ser. Välsignet vare han som kommer i Herrens namn. Se, där är vår Gud. Han kommer en dag. Vär du viss på det. För Herrens ord är inte sånt som du och jag, som bara är här en liten stund och så är vi borta, som gräset på marken. Men Herrens ord blir till evig tid. Far i Kristus Jesus, vi ärar dig, vi tackar dig och prisar dig. Tack för de orden du har gett oss att hoppa på. Tack för de orden som vi har fått till att trösta varandra med. Tack för vi ska få veta att livet inte är slut med döden. Den är så att det är där det börjar. Det är där du rullar upp för oss de ena begivenheter efter de andra om vad som då ska ske. Men så väntar vi, Herre, på att du kan komma när så helst och hämta oss hem till dig. Och vi fryder oss med tanken och vi gläder oss över det. Och så ber vi, Herre, ännu en gång för detta folk, ditt Israel, som ändå är i vantro, som ändå är i ett mörke, att de må bli frälst, Herre. Att det må vara ännu där folk där nere som söker dig och som tror på dig och som vill höra på vad du har att säga. Vi ber om det ännu en gång. Och vi tackar dig för evangeliet som nådde oss. Och vi ber om att det må bli till frälse, inte bara för oss hedningar, men också för det judiska folket idag. Och så vet vi, Herre, att den dagen kommer där du ska igen börja behandla detta folket på en speciell måte. Vi ärar dig, tackar dig och prisar dig. Amen.